Σεβασμιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συναδέλφισσες και συνάδελφοι της Περιφέρειας Πρώτης και Δεύτερης και συνάδελφοι της Τρίτης Περιφέρειας, αν υπάρχουν κάποιοι που κι αυτοί ήταν προσκεκλημένοι. Θα σας απασχολήσω λίγο και θέλω να είμαι και σύντομος, γιατί η ώρα είναι λίγο δύσκολη. Θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, εννοώ, τα εργαστήρια που θα κάνουμε με τους κυρίους που ήρθαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, γιατί πράγματα έχουν να μας δείξουν πολλά πράγματα. Το δικό μου θέμα αναφέρεται στη διαθεματική σε ό,τι αφορά το μάθημα των θρησκευτικών, και επειδή τα τελευταία χρόνια η διαθεματική είναι μια καινούργια καινοτομία η οποία εφαρμόζεται σε πολλά σχολεία και αρκετοί από εσάς δουλεύουν στο χώρο αυτό, και η διαθεματική είναι ένα γεννησιουργό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η γνώση πλέον δεν δίνεται κατακαιρματισμένα αλλά δίνεται ολοκληρωμένη. Επομένως, κάτω από τη φαντασία του δασκάλου, μάλλον μέσα από τη φαντασία του δασκάλου, μπορούμε και από το μάθημα των θρησκευτικών να αναλύσουμε αρκετά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στη διδακτική και πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη της μιας γνωστικής ενότητας, την οποία πρέπει να επεξεργαστούμε από όλες τις πλευρές. Σύμφωνα με τον Κομένιο, που είναι και ιδρυτής του κλάδου της παιδαγωγικής, με αντικείμενο τη διδασκαλία, αντιλαμβάνεται τη διδακτική όχι ως μια ευρύτερη επιστήμη της παιδαγωγικής όπως θεωρείται σήμερα, αλλά ως ένα οργανωμένο σύστημα παμπαιδείας. Στο σύστημα αυτό η διδασκαλία δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή τεχνοκρατική διαδικασία με μεθοδολογικές μόνο διαστάσεις, αλλά ως η βασική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος με σαφή παιδαγωγική διάσταση. Στη βαθμίδα της εκπαίδευσης που υπηρετούμε, το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και η διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη σταδιακή εξέλιξη της πνευματικής και αντιληπτικής ικανότητας του παιδιού που συμβαίνει κατά την περίοδο αυτή. Σύμφωνα με τον Πιαζέ, η μάθηση βασίζεται στην αρχή της συμβολικής σκέψης, η λεγόμενη προενιολογική περίοδος 2-9 χρόνια, και την αρχή της λογικής και συστηματικής σκέψης, την περίοδο δηλαδή συγκεκριμένων λογικών ενεργειών. Ο άνθρωπος μπορεί να μάθει με τη διδασκαλία, αλλά και χωρίς αυτή. Οι όροι μάθηση και μαθητεία αντιδιαστέλλονται. Ο πρώτος είναι προσωπικό επίτευγμα και έρχεται ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των ερεθισμάτων, ενώ ο δεύτερος είναι ενέργειες και δραστηριότητες της προσοχής, της ανάγνωσης, της γραφής, της παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης και γενικά κάθε μορφής σκέψης και πράξης που αναπτύσσει ο μαθητής κατά την ώρα της διδασκαλίας. Γι' αυτό και συνάδελφοι, είναι σε όλο μας γνωστό και το λέμε πάντα ότι η έννοια τάξη δεν είναι ποτέ δυνατόν να αντικατασταθεί. Γι' αυτό η διδακτική θεωρείται ως μια τέχνη της διδασκαλίας όλων των πραγμάτων σε όλους τους ανθρώπους. Ο Κουρτ Γκέντελ, μαθηματικός, διατυπώνοντας το θεώρημα της μη πληρότητας, σημειώνει: «Δεν υπάρχει πληρότητα στον κόσμο. Αν δεν πιστέψει κανείς στο δόγμα μιας θρησκείας, η ζωή μας είναι βέβαιη ότι δεν είναι πλήρης. Έχει πολλά χαοτικά κομμάτια, σκοτεινά. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ολοκλήρωση της γνώσης στις θετικές επιστήμες, πολύ περισσότερο είναι ανολοκλήρωτη η γνώση και η εμπειρία του τέλειου του καθολικού στον άνθρωπο». Σχετικά με την ειδική διδακτική των θρησκευτικών, η σκοποθεσία καθιερώνει ειδικές προϋποθέσεις για τη διαδικασία της διδασκαλίας και στηρίζεται στην αντιαυταρχικότητα, τον αρχιτυπικό χαρακτήρα της χριστιανικής αγωγής και την πρακτική αρετή του δασκάλου. Κατά τους χριστιανούς θεωρητικούς, ο παιδαγωγός παιδευτής ασκούσε με τις γνώσεις, το ήθος και τη συμπεριφορά του κάποια εξουσία στην αγωγή των εκπαιδευμένων. Γι' αυτό ο Πιαζέ αναφέρεται σε ηθικές εμπειρίες που αποκτώνται στο ενεργητικό σχολείο και βιώνονται με τη συνέργεια του θείου και του ανθρώπινου παράγοντα. Ο Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης, σε επιστολή του προς τον σοφιστή Αποκρά, συνιστά ο παιδαγωγός να επιδεικνύει περισσότερο τρόπους παρά λόγους στους μαθητές του, υποδεικνύοντας παράλληλα και τον αρχέτυπο χαρακτήρα που ακολουθεί στη ζωή του. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι η χριστιανική αγωγή ήθελε το μαθητή όχι παθητικό δέκτη, αλλά άτομο που να μάθει πώς να μαθαίνει. Η λειτουργία του ως αυριανός πολίτης να στηρίζεται στην κριτική σκέψη και στην διαπροσωπική και επικοινωνιακή του ικανότητα. Η παθητική μάθηση και η κατάχρηση του λόγου ως διδακτικού μονολόγου εξοβελίζουν από το μάθημα και το σχολείο την άμεση διαπροσωπική εμπειρία που είναι το κύριο συστατικό της αγωγής. Ο Χριστός προβάλλει αρχιετυπική συμπεριφορά δασκάλου και αποκαλύπτει στο πρόσωπό του τον ιδανικό δάσκαλο. Δεν διστάζει να επανεξετάσει, να αμφισβητήσει και να ελέγξει τις ισχύωσες αρχές και αξίες της εποχής του, τις συζορευμένες παραδόσεις, τους θεσμούς, τις προκαταλήψεις, τις παρεστήσεις της κοινωνίας του. Η στάση ζωής του δημιούργησε διαχρονικά άσκηση αγωγής, με κριτήριο την αγάπη, την ελευθερία και την προδιάθεση τελείωσης σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Ο όρος μαθητής στην Καινή Διαθήκη προβάλλει την αξία της διαβίω εκπαίδευσης, ως πορείας για την ολοκλήρωση και πνευματική τελείωση του ανθρώπου. Η παιδαγωγική ψυχολογία τοποθετεί το δάσκαλο σε ιδιαίτερη θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ψυχή του μαθητή. Στις ηλικίες αυτές που διαπλάθουμε εμείς συνάδελφοι, δεν είναι σπουδαιότερα τα ίδια τα αντικείμενα, αλλά εκείνοι που τα αντιπροσωπεύουν. Σύμφωνα με τον παιδαγωγό Γιαννούλη, ο ίδιος ο δάσκαλος αποτελεί ουσιαστικό και αξιόλογο μορφωτικό αγαθό. Με τη μόρφωση γίνεται αφύπνιση των εσωτερικών δυνάμεων και αναπτύσσονται ικανότητες και δεξιότητες που δραστηριοποιούν τον μαθητή για ανέβρεση, προσέγγιση και βίωση της αλήθειας. Στη χριστιανική αγωγή συναντούμε το κτιστό με το άκτιστο, το ορατό με το αόρατο, το παρόν με το μέλλον και με το αιώνιο. Ο Πλάτωνας, στο Συμπόσιο του, αρχίζει από την ωραιότητα που έχει ο κόσμος που ζούμε με τις ωραίες μαθήσεις και μεταβαίνει σαν σε αναβαθμούς στη μοναδική εκείνη μάθηση που διερευνά το ωραίο καθ' αυτό. Οι αναβαθμοί προς την τελειότητα της πνευματικής εμφανίζονται κατά τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν σε τριαδικό σχήμα. Αυτό ξεκινά από τον αισθητό κόσμο όπου διακρίνεται η φυσική, η σωματική ωραιότητα. Ύστερα περνά στη γνωστική ωραιότητα, με την πνευματική γνώση, στην οποία εμείς πάρα πολύ συμβάλλουμε, και τέλος φτάνει στη θεωρία, δηλαδή στο καθ' αυτό ωραίο. Το τελευταίο είναι το αρχιτυπικό στοιχείο της αγωγής στο χριστιανισμό και δεν είναι ιδέα, αλλά πρόσωπο, διότι συνδέεται με την τριαδική σχέση των θείων προσώπων. Ο έρατος στον Πλάτανο, είναι προαγωγή προς την αλήθεια. Και γι' αυτό η φιλοσοφία είναι ο έρωτας του φιλοσόφου προς τις ιδέες. Στο χριστιανισμό, ο θείος έρωτας συνιστά προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον προσωπικό Θεό. Στη βαθμίδα λοιπόν της εκπαίδευσης που διδάσκουμε, μελετάται ο χριστιανισμός ως βιβλική ιστορία και βιβλικός λόγος, ως ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, ως πολιτιστική έκφραση, ως πορεία μέσα στην ιστορία, ως αναζήτηση της αλήθειας και ως σύγχρονη παρουσία μέσα στον κόσμο. Υπάρχουν επίσης κάποιες πληροφορίες για τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ, με την προοπτική να ασχοληθούν με αυτά οι μαθητές εκτενέστερα στις επόμενες βαθμίδες. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η διαθεματική προσέγγιση γίνεται ανάλογα με την τάξη, τους άξονες του γνωστικού περιεχομένου και τους γενικούς στόχους που είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι στάσεις και οι αξίες. Στην τρίτη τάξη, στον άξονα γνωστικού περιεχομένου που μιλά για το ότι η ζωή θέλει αγάπη και προσπάθεια. Η διαθεματική προσέγγιση μπορεί να στηριχθεί σε ενδεικτικές, θεμελιώδεις έννοιες όπως ισότητα, εξέλιξη, ανάπτυξη, επικοινωνία, οργάνωση. Στον άξονα, η χαρά για τη ζωή προσεγγίζεται με θέματα πολιτισμού, επικοινωνίας, συλλογικότητας, καθώς και ένταξη στο χώρο και το χρόνο. Θέματα δηλαδή που θα αντλήσουμε από την ιστορία και τη γεωγραφία. Στην τετάρτη τάξη και στον άξονα στην πορεία ξεπερνάμε τα εμπόδια. Τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στην πορεία του, όπως επίσης να γνωρίσουν τους κατάλληλους χειρισμούς για την αντιμετώπιση των αποκλήσεων από το δρόμο της ηθικής. στην πέμπτη τάξη και στον άξονα στη ζωή χρειάζονται αγώνες. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν και να αντιληφθούν ότι η τήρηση κάποιων κανόνων δίνει στη ζωή νόημα και θάρρος για αντιμετώπιση των δυσκολιών και συνέχιση του αγώνα. Η κατανόηση ότι η συμμετοχή όλων στα αγαθά της ζωής κάνει τη ζωή πιο ανθρώπινη. Στο κεφάλαιο αυτό ανοίγονται στο δάσκαλο πολλές θεμελιώδες έννοιες διαθεματικής προσέγγισης. Ξεκινώντας από το χώρο και το χρόνο, μπορεί να προχωρήσει στη σύγκρουση και τη μεταβολή, στην επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, στο μέρος και το σύνολο άτομο-κοινωνία, στην ισότητα, την οργάνωση, τη συλλογικότητα, την εξέλιξη και ανάπτυξη, στην παράδοση και τον πολιτισμό. Στην έκτη τάξη και στον άξονα αναζητώντας την αλήθεια στη ζωή μας, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε άνθρωπος στη ζωή του αναζητά την αλήθεια για τα βασικά ζητήματα της ζωής του, όπως γέννηση, ασθένεια, ανθρώπινη αδυναμία στα καιρικά και φυσικά φαινόμενα, θάνατος. Η διαθεματική λοιπόν αυτού του άξονα προσεγγίζεται από τον πολιτισμό, τη συλλογικότητα, την παράδοση και σίγουρα τη σύγκρουση και τη μεταβολή που οδηγούν στην εξέλιξη και ανάπτυξη. Ξεκινώντας τη διαθεματική στο μάθημα των θρησκευτικών, θα σας παρουσιάσω σύντομα δύο θέματα. Το ένα είναι με τίτλο «Τα Χριστούγεννα, έθιμα και παραδόσεις από διαφορετικές περιοχές». Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν εδώ σε τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα να αναλάβει με τη σειρά. Η πρώτη, καταγραφή εθίμων και παραδόσεων από σχετικά λογοτεχνικά έργα. Δεύτερον, καταγραφή και παρουσίαση χριστουγεννιάτικων τραγουδιών από διάφορα μέρη. Τουλάχιστον σήμερα και ειδικά στον τόπο που ζούμε, μπορούμε να κάνουμε καταγραφή από πάρα πολλά κράτη. Τρίτη ομάδα, συγκέντρωση εικόνων της γέννησης και περιγραφή τους. Σε αυτά θα δείτε στα εργαστήρια στη συνέχεια από τον συνάδελφο κύριο Βαλιανάτο και θα ακούσετε πράγματα που ποτέ εγώ προσωπικά δεν τα είχα ακούσει. Ότι μέσα από την εικόνα πόσα πράγματα μπορούμε να δείξουμε. Και όχι μόνο να το δούμε σαν ένα έργο χριστιανικό, αλλά σαν ένα έργο πολιτισμού, έργο τέχνης. Τέταρτη ομάδα, συγκέντρωση βυζαντινών ύμνων, παρουσίαση και ερμηνεία. Οι διαθεματικές έννοιες εδώ είναι πολιτισμός, παράδοση, τέχνη, μεταβολή, χώρος, χρόνος. Προεκτάσεις έχουμε στην ιστορία, αισθητική αγωγή, γλώσσα, λογοτεχνία, γεωγραφία. Το δεύτερο θέμα, η ιστορία της βυζαντινής εικόνας. Οι ομάδες εδώ μπορούν να είναι πέντε και η καθεμιά να αναλάβει με τη σειρά. Πρώτη ομάδα. Οι πρώτες εικόνες και η ανάγκη που οδήγησε στην καθιέρωσή τους. Δεύτερη ομάδα. Η τεχνική κατασκευή των εικόνων. Τρίτη ομάδα. Η λατρεία των εικόνων και η εικονομαχία. Τέταρτη. Τα είδη βυζαντινής εικονογράφησης, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, μοσαϊκά, φορητές εικόνες. Πέμπτη ομάδα. Οι συμβολικές μορφές της εικόνας. Διαθεματικές έννοιες εδώ είναι ο πολιτισμός, η παράδοση, η τέχνη, η αλληλεπίδραση, η μεταβολή. Και οι προεκτάσεις τους είναι στην ιστορία, την αισθητική αγωγή, την τεχνολογία. Κλείνοντας, πρέπει να σας θυμίσω τον Μπεσταλότσι, ο οποίος για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών συνδύασε τη θεωρία και την πράξη με σκοπό την καθολική αγωγή τους. Ο ίδιος έλεγε, ας φροντίσουμε για μια ολοκληρωμένη αγωγή που θα διαμορφώσει την καρδιά, το νου και το χέρι. Στον Μπεσταλότσι έχουμε την αγωγή που προτείνουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Όπως λοιπόν σε όλα τα μαθήματα, έτσι και στα θρησκευτικά, πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η μαιευτική, διότι βοηθά στην πορεία της μάθησης, διότι προωθείται η ευρύτερη διαλεκτική. Με αυτή βοηθιέται ο μαθητής πρώτον να βρει μόνος του μια γνώση που υπάρχει μέσα του, η λεγόμενη εσωτερική διαλεκτική, αυτή που όλοι οι άνθρωποι την κάνουμε από πολύ νωρίς μάλιστα σε ηλικία, και δεύτερον ο δάσκαλος εκμιεύει για να ανοικοδομήσει, να προσθέσει καινούργια στοιχεία για να ενηλικιωθεί πνευματικά ο μαθητής. Είναι η λεγόμενη διαπροσωπική διαλεκτική. Σας ευχαριστώ πολύ.
Μπορείτε να σημειώνετε τα ερωτήματά σας. Θα ακολουθήσει στο τέλος των εισηγήσεων. Υπάρχει χρόνος για διάλογο. Επειδή όμως πολλές φορές και εμείς διαρωτόμαστε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τα καινούργια βιβλία των θρησκευτικών στα χέρια μας και δεν είχαμε την ευκαιρία ίσως να επιμορφωθούμε ή ακόμη να έχουμε και κάποια βιβλία του δασκάλου έγκαιρα, τώρα υπάρχουν βέβαια στα χέρια μας, δεν είχαμε καταλάβει πόσο σύγχρονα είναι αυτά τα βιβλία. Γι' αυτό το λόγο και για περισσότερη ανάλυση πάνω σε αυτό το θέμα των εγχειριδίων, των σχολικών εγχειριδίων, των θρησκευτικών και γενικότερα τα αναλυτικά προγράμματα σαν ιστορική αναδρομή σε σχέση με τα θρησκευτικά και παραδείγματα θα μας δώσει η κυρία Πλιάκου Νίκα Ζωή, που είναι θεολόγος, αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μέλος της συγγραφικής ομάδας των διδακτικών βιβλίων που χρησιμοποιούμε.
Σεβαστή σχολική σύμβουλη συνάδελφοι, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί η ζωή μας δεν τελματώνει, δεν λιμνάζει. Επίσης, όταν ευνηδιαζόμαστε, μετράμε λιγάκι και τις δυνάμεις μας, το τι μπορούμε να κάνουμε, τα αντανακλαστικά μας. Αγωνιζόμαστε. Νομίζω ότι τα βιβλία, τα ισχύοντα εγχειρίδια, αυτά δηλαδή που έχουμε ακόμη και μέχρι και την επόμενη χρονιά θα έχουμε, γιατί από το 2005, αν όλα πάνε καλά, θα υπάρχουν καινούρια εγχειρίδια και για το μάθημα των θρησκευτικών, όπως και για όλα τα μαθήματα, στην εννιαετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Δημοτικό και γυμνάσιο. Αλλάζουν όλα. Μόνο το λύκειο μένει απείραχτο. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι τα εγχειρίδια, τα ισχύοντα, ξάφνιασαν αρκετά τους συναδέλφους δασκάλους όταν κυκλοφόρησαν και τους ξάφνιασαν τους περισσότερους πολύ, γιατί δεν ακολουθήθηκε μία επιμόρφωση και ενημέρωση η οποία όφιλε να γίνει. Όμως πρακτικά δεν μπορούσε να γίνει. Τώρα, μη ρωτάτε γιατί, στην ίδια χώρα ζούμε και δεν ζούμε σε χώρες διαφορετικές. Για τα καινούργια εγχειρίδια έχει ληφθεί πρόνοια, οργανώνεται από τώρα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των καινούργιων εγχειρίδιων που σας λέω παράγονται και θα είναι έτοιμα στα χέρια σας το 2005, επαναλαμβάνω, αν όλα πάνε καλά, ενώ ήδη από τώρα οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν αναλάβει την εξοικείωση των κατεξοχήν εκφραστών όλων αυτών των σχεδιασμών και των προγραμμάτων, των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, σε αυτή την καινούργια, στην καινοτομία που λέγεται διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο σπουδών, ευέλικτη ζώνη, διαθεματικότητα, βασικές έννοιες, όπως θέλετε πείτε το, όλα αυτά μαζί. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ξέρουμε όλοι ότι στην εκπαίδευση τα πράγματα δεν γίνονται πάρα πολύ γρήγορα όλες τις φορές, αργούν να γίνουν. Τα διαπιστώνουμε κάποια στιγμή και μέχρι να γίνουν αυτά πραγματικότητα περνάει πολύς χρόνος. Και μην ξαφνιαστείτε αν ακούστε τώρα ότι πέρασε ένας ολόκληρος αιώνας, δηλαδή 100 χρόνια Από την πρώτη σύνταξη του αναλυτικού προγράμματος που αφορούσε στο μάθημα των θρησκευτικών και έγινε το 1894 μέχρι να αλλάξουν επί της ουσίας, ενώ επί της ουσίας μην νομίζετε ότι με τα θρησκευτικά διδάσκουμε τώρα κάτι άλλο, μια άλλη θρησκεία από ό,τι διδασκόταν τότε, αλλά ο τρόπος, ο εξυγχρονισμός, μην τον μπλέκετε παρακαλώ με την πολιτική, εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο εξυγχρονισμός, το να λάβει κανείς υπόψη του αυτά που έλεγε προηγουμένως ο σχολικός σύμβουλος, τα πορίσματα της επιστήμης, της παιδαγωγικής επιστήμης, τις παρατηρήσεις, τις αλλαγές τις κοινωνικές που έχουν γίνει, χρειάστηκε, ναι, 97 χρόνια. Πρώτη φορά διδάσκεται το μάθημα στο τετρατάξιο σχολείο Αρένων το 1834 και για τη διδασκαλία αυτή δίνονται κάποιες γενικές οδηγίες για το πώς θέλουμε να γίνουν τα παιδιά καλοί χριστιανοί, να μάθουν να κάνουν προσευχές, να προσεύχονται, να γνωρίσουν. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά, το γνωρίζω και το εξοικειώνομαι, έτσι. Να γνωρίσουν τα κείμενα, τα ιερά και όλα αυτά. Όλες αυτές οι οδηγίες δίνονταν στο πλαίσιο της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Πολύ γρήγορα θυμίζω ότι είναι αυτή η αλληλοδιδακτική μέθοδος. Όλοι ξέρουμε γιατί υιοθετήθηκε εκείνη την εποχή. Η δυνατότερη στις γνώσεις ή οι μεγαλύτεροι μαθητές αναλάμβαναν την εκπαίδευση των υπολείπων. Μια βασική αλλαγή γίνεται το 1894, όπου το μάθημα των θρησκευτικών καλούνται να το διδάξουν οι διδάσκοντες επί τη βάση αξώνων, οι οποίοι άξονες είναι η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, οι προσευχές, οι ακολουθίες της Εκκλησίας. Στο πλαίσιο της συνδιδακτικής μεθόδου, θυμόμαστε όλοι και το λέω με μία λέξη, συνδιδακτική μέθοδος για να εξοικονομήσουμε χρόνο και τα υπόλοιπα, και μην νομίζετε ότι ήταν και τόσο οργανωμένα τα πράγματα τότε, διδάσκονταν τα θρησκευτικά 3-3, 2-2 τάξεις μαζί, όπως και την ιστορία, όχι μόνο αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Ο τρόπος που εξετάζονταν τα μαθήματα αυτά, εντάξει, δεν χαρακτηριζόταν και από μία παιδαγωγική έτσι ανέχεια ή μακροθυμία ή μεγαλοκαρδία. Ήταν η βέργα, η απέτηση της αποστήθησης, πάλι και το παρακολούθηση θα πω, το να βεβαιωθεί ο δάσκαλος ότι τα παιδιά πάνε στην εκκλησία, ότι διδάσκουν. Τώρα αυτά όλα, εάν τα φέρουμε εμείς στο νου μας με τις εμπειρίες που έχουμε, ωστόσο όχι αχινή γινόμαστε από τα αγκάθια που βγάζουμε, μα και αφρούς από το στόμα βγάζουμε από αγανάκτηση. Όμως έτσι γινότανε, και αυτό οδήγησε ένα τότε σχολικό σύμβουλο, εκπαιδευτικό σύμβουλο, το Χρήστο Οικονόμου εκείνης της εποχής, να πει σχετικά με την αποστήθηση, και έχει σημασία που το λέω, η αποστήθηση τότε έδινε κατά το δι λεγόμενον και έπαιρνε. Έδινε λέξεις κενάς και ακαταλήπτους και έπαιρνε νουν. Είναι πολύ λυπηρόν ότι πολύ, πάρα πολύ εργάστημεν και εργαζόμεθα ίσως ακόμη. Να καταστήσουμε την θρησκεία μας τύπους και λέξεις μόνον, λέξεις κενάς και ουχή νουν με πνεύμα Άγιον και καρδίαν με συνέστημα φλέγων και βούλησιν σταθεράν και αγάπην προς τον πλησίον αδιάσυστον. Η διαπίστωση αυτή γίνεται το 1932. Να μην το συζητήσουμε, σκεφτείτε τι γίνεται σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο στα θρησκευτικά, αλλά και στα άλλα μαθήματα, τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Μας βολεύει? Μπορεί. Είναι πολύ, διευκολύνει πάρα πολύ την αξιολόγηση. Να σου πει το μάθημα το παιδάκι απ' έξω νεράκι, για να ξέρεις και τι βαθμό θα βάλεις. Δε ψαχνόμαστε και πάρα πολύ. Το είπε απ' έξω, τελείωσε, χτύπησε το κουδούνι, τέλειωσε το μάθημα, πάμε γυάλα. Τέλειωσε η ιστορία. Αλλά μας διαφεύγουν ορισμένα πράγματα. Ότι η καλλιέργεια της περίφημης κριτικής σκέψης, η οποία δεν πρέπει να γίνεται μονομερός, όπως επιχειρήθηκε πάρα πολύ τη δεκαετία του 80, χρειάζεται και η εκμάθηση ορισμένων πραγμάτων, έτσι δεν είναι? Αν δεν ξέρω την προπαίδεια, πώς θα λύσω πρόβλημα? Δεν μπορεί να έχω επιμονή μου βάσεως τον πίνακα της προπαίδειας δίπλα. Πρέπει να το μάθω αυτό απ' έξω. Ο πάτερ Θεμιστοκλής, ο πατήρ, συγγνώμη, Θεμιστοκλής προηγουμένως είπε, ας μάθουν τα παιδάκια απ' έξω το πάτερ ημών, σιγά σιγά και το πιστεύω. Δεν πειράζει. Ευγνωμονώ τον παπά καθηγητή της πρώτης γυμνασίου, όταν ήμουν μαθήτρια, που για να μας βαθμολογήσει το πρώτο δίμηνο, ζήτησε από μας να μάθουμε απ' έξω τον 50ο ψαλμό. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το Μέγα Λεός» και τα λοιπά. Όσες το μάθανε απ' έξω, πήρανε 20 από το πρώτο τρίμηνο στα θρησκευτικά. Τώρα τι να σας πω, να σας πω με ντροπή ότι είναι ο μόνος ψαλμός που γνωρίζω απ' έξω? Και τους άλλους τους ψιλολέω, αλλά όταν τους λέει και κάποιος άλλος, είμαι και θεολόγος, έτσι, το λέω, το καταθέτω, το ομολογώ. Φοβάμαι να πω ψαλμούς απ' έξω, μπα και κολλεί στο μυαλό πουθενά και δεν θυμάμαι και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι πράγματα που πρέπει να τα μάθει κανείς απ' έξω, αλλά όχι όλα, γιατί αυτό είναι η νέκρωση της ψυχής και του μυαλού μαζί. Θυμηθείτε, δεν ξέρω, πολλοί από εσάς, επειδή βλέπω νέους ανθρώπους στο ακροατήριο, νέους συναδέλφους αρκετούς, δώσατε εξετάσεις με τις περίφημες γενικές εξετάσεις της ΔΕΣΜΕΣ. Μη μου πείτε ότι η απομνημόνευση της ιστορίας ήταν ό,τι καλύτερο. Για να μην σας πω ότι απορούσα, γιατί ένα μήνα μετά οι φοιτητές που είχαν γίνει φοιτητές και είχαν πάρει 20 στο μάθημα της ιστορίας, δεν ήξεραν καλά-καλά τι είναι η Μικρασιατική καταστροφή. Είχε φύγει. Είχε τελείωσε, το μάθαμε, το δώσαμε, το πήραμε, μπήκαμε, over. Ούτε και το Άζαξ δηλαδή δεν κάνει τόσο καλή δουλειά. Αλλά ας είναι. Τέλος πάντων, από τότε, από το 1994, όπως είναι γραμμένο και, στην περίληψη που σας έχω δώσει, ένα αναλυτικό πρόγραμμα πρώτο γίνεται το 1913, αφορά και τις μεγαλύτερες τάξεις, όχι τις μικρότερες, και πρέπει να σας πω ότι από το 1913 μέχρι το 1991, όπου δημοσιεύτηκε το αναλυτικό πρόγραμμα επί τη βάση του οποίου είναι γραμμένο το βιβλίο της τρίτης δημοτικού, το Ισχύον, επί της ουσίας δεν αλλάξανε τα πράγματα. Δηλαδή ήταν ιστορίες από την παλιά την Καινή Διαθήκη, μπαίνανε, βγαίνανε στην κατήχηση λειτουργική κάποια πατερικά κείμενα ή το Ευαγγέλιο ή ο Απόστολος της Κυριακής, αλλά η γραμμή ήταν η ίδια. Από το 82 και μετά, το 82 το λέω γιατί είχε περάσει ένα αρκετό διάστημα μετά τη μεταπολίτευση, τις ανακατατάξεις, τις αλλαγές, το καζάνι που έβραζε και που ξεθύμανε και τα λοιπά, βρήκαν χρόνο όλοι οι παιδαγωγοί ανεξαιρέτως να ασχοληθούν με έναν άλλο τρόπο, με τον τρόπο που απαιτούσε η σύγχρονη παιδαγωγική, με τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια όλων των βαθμίδων και όλων των αντικειμένων. Τα θρησκευτικά είχαν το μέρος, το μερίδιο τους σε αυτή την αλλαγή. Άρχισαν να αλλάζουν τα βιβλία από το γυμνάσιο. Καθυστέρησαν αρκετά να αλλάξουν τα βιβλία στο δημοτικό. Ο ιστορικός του μέλλοντος, ο ιστορικός της εκπαίδευσης θα βρει τους λόγους και θα μας τους δώσει κάποτε. Δεν είναι της ώρας τώρα να το μιλήσουμε. Συνοψίζοντας για τα μέχρι τώρα, πρέπει να πούμε και αν δούμε και τους στόχους και τους σκοπούς και τα λοιπά των μαθημάτων, θα δούμε ότι ήταν αρκετά άχρωμα τα πράγματα εκφρασμένα. Δεν ελάμβαναν τόσο πολύ υπόψη τους τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, είτε η εκπαιδευτική κοινότητα ήταν οι μαθητές είτε οι δάσκαλοι, τόσο όσο το να είμαστε εντάξει απέναντι σε ένα συνειδησιακό χρέος, γιατί εντάξει τώρα επιστημονικά αυτό και ο Θεός καλός είναι να θυμώνει και πότε πότε και να τιμωρεί, και ο δάσκαλος είναι και ο Θεός της τάξης και τιμωρεί και αυτός, ο δάσκαλος ενώ και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, έτσι δεν τους ξεχωρίζω, δάσκαλοι είναι όλοι. Λοιπόν τώρα ας μην τα χαλάμε και πάρα πολύ τα πράγματα, και λίγο το δέος και λίγο ο φόβος και λίγο το από πάνω, το εξ ουρανού καλό είναι. Δεν ήταν εύκολη η αλλαγή από αυτό το μοντέλο στο να περάσουμε στο μοντέλο του να δούμε ποιο είναι το παιδί του τέλους του 20ου αιώνα, ποια είναι η κοινωνία μέσα στην οποία ζει, ποιοι είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν την ενημέρωσή τους στο σπίτι για τα ζητήματα τα θρησκευτικά. Τέλος πάντων, και να το βάλουμε και το ερώτημα, χρειάζονται τα θρησκευτικά? Είναι και αυτό, έτσι, γιατί μπορεί και να μην χρειάζονται. Μονολεκτικά θα πω ότι χωρίς να επηρεάσουμε πολλούς ανθρώπους, επειδή είμαι θεολόγος είναι το επηρεάσουμε, οι παιδαγωγοί οι ίδιοι είπανε ότι εκτός από όλα τα άλλα, το να ενημερωθούν τα παιδιά για αυτό το μέρος της παράδοσης του τόπου και της πατρίδας τους και του λαού από τον οποίο κατάγονται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το μάθημα παραμένει, δεν φεύγει. Δεν φοβάται η πολιτεία κανέναν να βγάλει ή να βάλει ένα μάθημα στα σχολεία. Εντάξει. Άμα θέλει να το βγάλει, θα το βγάλει. Για να το κρατάει, πάει να πει ότι κρίνει πως χρειάζεται, πως είναι αναγκαίο. Και είναι αναγκαίο όχι στη μορφή του φόβητρου, του εκφοβισμού, αλλά του στοιχείου του δομικού της προσωπικότητας του μελλοντικού πολίτη αυτής της χώρας. Άσχετο, όπως υπογράμμισαν οι προηγούμενοι ομιλητές, άσχετο ποια θα είναι η θρησκευτική του επιλογή ως ενήλικα. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Μπορεί συν, μπορεί πλην. Αλλά αυτό ως δομικό στοιχείο είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Άρα το μάθημα παραμένει υποχρεωτικά, συγγνώμη που το λέω, οφείλει να διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εις μεν την πρώτη και τη δευτέρα δημοτικού στα πλαίσια του μαθήματος της σπουδής περιβάλλοντος, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη, 2 ώρες την εβδομάδα, οι οποίες, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν επιτρέπεται να γίνονται μαθηματικά, γλώσσα, γυμναστική, τεχνικά, ελεύθερη απασχόληση, σχολάστε 1 ώρα νωρίτερα. Είναι μάθημα και πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γράφουμε στο βιβλίο ύλης τι έχουμε διδάξει. Και εντάξει, όπως ο καθένας μπορεί, με τον τρόπο που μπορεί και με τον τρόπο που τον βοηθάει η πολιτεία να το κάνει αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε τώρα για να πούμε ότι με το Προεδρικό Διάταγμα 583 του 1982 πάβουν πια τα αναλυτικά προγράμματα να είναι κατάλογος περιεχομένων. Από περιέργεια πάτε να δείτε πώς ήταν τα αναλυτικά προγράμματα, είναι σαν να ανοίξετε ένα βιβλίο στο τέλος και να δείτε ένα κατάλογο περιεχομένων. Από τότε και μετά, οποιοδήποτε αναλυτικό πρόγραμμα συντάσσεται και δημοσιεύεται, είναι δομημένο σε άξονες, κεφάλαια που τα λέμε, εντάξει. Τα κεφάλαια αυτά έχουν μια δομή επιμέρους στις διδακτικές ενότητες. Το κάθε κεφάλαιο έχει ένα γενικότερο στόχο. Η κάθε διδακτική ενότητα έχει σκοπό, πώς το λένε, και περιεχόμενο. Με τελική φιλοδοξία, το κάθε αναλυτικό πρόγραμμα οποιοδήποτε μαθήματος να μπορέσει κάποια στιγμή να καταργήσει το εγχειρίδιο και να απελευθερώσει τις δυνάμεις του δασκάλου. Γιατί αν έχει ένα πλήρες κουρίκουλο ο δάσκαλος, μπορεί να κάνει μάθημα και χωρίς το εγχειρίδιο. Ερχόμαστε τώρα στα θρησκευτικά, γιατί περνά και η ώρα. Εμένα με φωνάξανε, αγαπητοί συνάδελφοι, το 1991, το Σεπτέμβριο, το Μάιο, μου τηλεφώνησαν πρώτη φορά, σύμβουλος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της πρωτοβάθμιας, Διονύσης Μελάς, επειδή του πήγανε κάποια γραφτά μου που είχαν βρει σε ένα θεολογικό περιοδικό. Ο άνθρωπος αυτός έκρινε ότι θα μπορούσα να είμαι μέλος της συγγραφικής ομάδας, με φώναξε και είπα εντάξει. Μετά ήτανε ότι μπορώ να πω το ίδιο πράγμα με 4 διαφορετικούς τρόπους και να διαλέξουμε από αυτούς τους 4 διαφορετικούς τρόπους τον προσφορότερο για το παιδί που είναι 9 χρονών, της τρίτης δημοτικού. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αυτό που δόθηκε με τα σχολικά εγχειρίδια ήταν καταπληκτικό, γιατί άνθρωποι 3-6, πόσοι είμαστε, 6, που δεν είχαμε ειδωθεί στη ζωή μας προηγουμένως, σε 20 μέρες μπορούσαμε να δουλεύουμε ως ομάδα. Ο ένας έγραφε, ο άλλος έπαιρνε, ο άλλος διόρθωνε, το κείμενο του ενός περνούσε από άλλους. Ιδέα των παιδαγωγών, των δασκάλων της πρωτοβάθμιας, ήταν ότι αυτά τα πράγματα, τα πολύ ωραία που είναι η θρησκευτική μας παράδοση, να το πω έτσι, πρέπει να γίνουν προσιτά στο παιδί. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το παιδί. Αυτή η παιδοκεντρικότητα που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Βαλιανάτος. Να ξεκινήσουμε από αυτό που ξέρει, από αυτό που μπορεί. Έτσι μας έφεραν τα κορδόνια του Μίλτου, ένα μαθηματάκι, ένα παιδοκεντρικό κειμενάκι στην τρίτη δημοτικού, αντιμέτωπος με την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Δηλαδή, Άνω Μίλτος, την ώρα που δένει τα κορδόνια του και την ώρα που ασχολείται με τον εαυτό του, με το χαρτζιλίκι του, με τα σπόρ του, τα παπούτσια, με το ένα με το άλλο, έχει συνέστηση ότι αυτός που από Θεός έγινε άνθρωπος, έγινε και άνθρωπος, έχει πει δύο λόγια για αυτή τη συμπεριφορά μας. Και πώς θα το δώσουμε αυτό σε ένα μικρό παιδάκι να το πει. Οι αντιλήψεις που είχαμε και που έχουμε ακόμη πολύ για τον Παράδεισο είναι το πώς ήταν ο Παράδεισος, είναι έτσι λιγάκι αντιλήψεις από μια ζωγραφική της αναγέννησης, σίδεντρα, σκιές, ριάκια, βουναλάκια κτλ. Κανένας δεν μας μάθαινε στο σχολείο ποτέ ότι, ακούστε να σας πούμε, Παράδεισος είναι το να βρίσκονται οι άνθρωποι μεταξύ τους αγαπημένοι, μεταξύ τους πρώτα αγαπημένοι, μεταξύ τους και με τη φύση συμφιλειωμένοι και να κάνουν παρέα και με το Θεό. Δηλαδή να μιλάνε με το Θεό, να μην τους εμποδίζει τίποτα αυτή τους την επικοινωνία με το Θεό. Αυτό ήταν αρκετά προκλητικό, προκλητικό με την έννοια προκαλούσε να το πεις και πώς θα το πεις στα παιδιά της τρίτης δημοτικού. Γιατί γινόταν όλο αυτό, γιατί τα καινούργια αναλυτικά προγράμματα εκείνης της εποχής, όπως είπε και ο Άγγελος προηγουμένως, ήταν βασισμένα στο «εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια και η ζωή», «η ζωή, ο δρόμος, ο αγώνας, η αλήθεια». Κάθε τάξη είχε το μερτικό της. Έπρεπε να πραγματευτεί τις ενότητες έτσι όπως δίνονταν στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και κατά μία άλλη έννοια, συνάδελφοι, εξελικτικά. Είναι πάρα πολύ βολικό τα ζητήματα της θρησκείας να είναι έξω εκεί πέρα ή πάνω εκεί ψηλά, πάντως να μην έχουν να κάνουν με μένα. Το να θελήσω να τα κάνω δικά μου, να τα βάλω στη ζωή μου, να μου πούνε πράγματα για τη ζωή μου που να μην είναι ηθικιστικά, είναι αρκετά δύσκολο. Και πώς θα μιλήσουμε, ας πούμε, στο παιδί για τη Θεία Ευχαριστία. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το μαγικό που βλέπει εκεί να βγαίνει ένας πάτερ ντυμένος αλλιώς, δεν έχει δει κανέναν να είναι έτσι ντυμένος, να λέει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται, να μας ταΐζει με ένα κουταλάκι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι, τελετουργία, είναι μαγικό, τι είναι. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε να διδάσκουμε το παιδί από αυτό που γνωρίζει και τι γνωρίζει, το τραπέζι της οικογένειάς του, όταν όλοι μαζί, έστω και μια φορά την εβδομάδα, μαζεύονται για να φάνε γύρω από ένα κοινό τραπέζι. Και αν αυτό το παραλληλήσεις με το τραπέζι της Εκκλησίας, γιατί η ζωή της Εκκλησίας είναι βρώσεις και πόσεις του σώματος και του αίματος του Χριστού, εάν τους το πεις